Pete Madison sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabadusekaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Möödunud aastal kerkis Nõukogude impeeriumi poliitilisse taevasse veel siis üks uus täht, Vadim Medvedjev. Uus NLKP keskkomitee liige, kel õnnestus selle organi liikmeks saada liikme kandidaadi aega läbi tegemata. Tema juhib siis ka keskkomitee ideoloogia komissioni. Nõukogude nomenklatuura mõõtmise kriteeriumite järgi seega eriti tähtis ja vastutav seltsimees. Neile, kes sirutavad oma kaela Moskva poole, oodates, millal sealt siis need kommunistliku partei juhtkonna poolt heldelt lubatud demokraatia ja heaolu annid ka Eestima peale pudenema hakkavad, on ehk kasulik teada ühteteist uue ideoloogia ülema eluloost. Nii siis lähteandmed. Vadim Andreevich Medvedjevist. Selle aasta märtsis pühitses oma 60. sünnipäeva, rahvusvenelane, sündinud Jaroslavli oblastis Mahonkovo külas. 51. aastal lõpetas Leningradi riikliku ülikooli majandusteaduste doktor. Olgu lisatud, et doktori dissertatsiooni kaitses, olles Leningradi partei sekretari ametikohal. NSV Liidu Teaduste Akadeemia kirjasaatja liikmeks sai keskkomitee teaduse osakonna juhataja ametipostil olles. Küllaltki tähelepanuväärsed asjaolud. Partei liikmeks 23-aastaselt. 1968. aastal asus Leningradi linna parteikomitee ideoloogiasekretari vastutavale ametipostile. Juba 70. aastal NLKP keskkomitee propaganda osakonna juhataja asetäitja. Nagu me näeme, sai Medvedjevi ratsuks juba tema karjääriredeli algul ideoloogia ja on selleks jäänud tänaseni. Vahepeal NLKP keskkomitee ühiskonnateaduste akadeemia rektor. 86. aastast NLKP keskkomitee liige. Nagu me näeme, tegi Medvedjev oma karjääriredeli viimase ja pikema hüppe juba Mihail Gorbatšovi valitsemise ajal. Milline on siis NSV Liidu peaideoloogi ideoloogia? Vastus sellele küsimusele oleks huvitav kõigile, kel kombeks Moskva samme ette ennustada või siis neid tagantjärgi analüüsida. Nüüd, mil Medvedjevil on astutud esimesed karusammud, võiks eelpool esitatud küsimusele proovida ka vastata. Vadim Medvedjev esimeseks sammuks ideoloogia bossi ametikohal oli vahele segamini Aleksander Solženitseni teose publitseerimisele ajakirjas Novi Mir. Kui Novi Mirri peatoimetaja Sergei Zalõgin annonseeris möödunud aasta lõpul ajakirja viimasel kaanel Solženitseni teose publikatsioonist, oli just Medvedjev see, kes viimasel minutil andis telefoni kaudu korralduse ajakirja trükkimine peatada. Ideoloogilistel kaalutlustel rebiti ajakirja viimased kaaned ja liimiti uued. Kuu varem näitas uus ideoloogia ülem oma nägu Lätis, kuhu ta oli Gorbatšovi poolt saadetud korda looma. Mäletatavasti viibisid samal ajal Tšebrikov ja Slunkov Eestis ja Leedus. Nagu Tšebrikov Eestis, ei suutnud ka Medvedjev Lätis tulla välja millegi originaalsega. Tema esinemiste põhiliseks mõtteks oli see, et praegu läbiviidavad reformid ei tähenda seda, et me taganeksime sotsialismist. Lihtsamasse keelde ära seletatuna tähendaks see seda, et kommunistliku partei Latvik ei kavatse oma võimust vabatahtlikult loobuda ega asumaade rahvaste õigusi aktsepteerida. Oma Läti visiidi viimasel päeval teatas Medvedjev oma esinemises partei nõukogude ja majandusaktiivi ees, et kommunistid peavad võtma kindla ideelise positsiooni. Paigal tammumine ja printsiibitu järelandlikkus ei olevat leninliku partei vääriline. Missuguse mulje jättis tähtis Moskva külaline siis võõrustajatele? Siteerime 14. aprilli 89. aasta Sovetskaja Latvias kirjanik Albert Pelsi artiklit. Mitte mingil juhul ei sõidaks Moskvasse Medvedjevi juurde. Rääkida Medvedjeviga on sama, mis tantsida karuga. Hästi, las karjutakse meie peale Moskvast. Olgu, las saadetakse sealt veel kedagi neist, kes meid sõimab. Kuid me peame oma vabariigi territooriumil saavutama iseseisvuse. Karu käppade vahelt tuleb välja rebida see, mis kuulub meile. Tsitaadi lõpp. Ilmselt ei ole need suured ideoloogilised võidud Medvedjevi puhul juhuslikud. Tavaliselt teatakse partei aparatsikutest vähe seni, kuni nad on veel tagasihoidlikel kohtadel. Vadim Medvedjevil on vedanud rohkem. Vene dissidentlike ringkondade poolt väljaantavas jooksvate sündmuste kroonikas on ajalojaks jäädvustatud kommunistliku partei praeguse peaideoloogi teod juba 1970. aastast. Ajal, mil Medvedjevi karu piruettidest ei teatud maailmas veel midagi. Sel ajal lõi Neevalinnas lained tuntud matemaatiku Revolt Pimenovi asi, kes juba varem oli kannud karistus niinimetatud nõukogude vastase tegevuse eest. 20. aprillil 1970 toimus siis ühes Smolnõi kabinetis vestlus, kus Vadim Medvedjev lausus muu hulgas. Tsiteeriksin jooksvate sündmuste kroonikat. Kui te arvate, et saabub aeg, mil me lubame rääkida ja kirjutada kõigest, mis kellegile pähe tuleb, siis seda ei saa iialgi olema. Seda me ei luba. Vahetage oma ideoloogiat. Muidugi ole meil praegu küllaldaselt jõudu, et sundida kõik inimesi mõtlema ühtemoodi, kuid meil on küllalt jõudu selleks, et takistada tegemas tegusid, mis meid kahjustaksid. Ideoloogilises küsimuses mitte mingeid järelandmisi ei toimu. Jätkes endale igaveseks meelde. Tsitaadi lõpp. Varsti pärast vestlust mõisteti Pimenov nõukogude vastase agitatsiooni süüdistusel süüdi ja saadeti asumisele komi ANSV-sse. Muidugi, kust võis Medvedjev ligi 20 aastat tagasi teada, et maailma kõige eesrindlikum ideoloogia ja kõige targem partei viivad ühe kuuendiku kogu planeedist sellisesse sotsiaalsesse majanduslikku ja ideoloogilisse kriisi, et selle kriisi kollektiivne peapõhjustaja NLKP juhtkond on sunnitud siiski lubama oma alamatel ühteteist juba välja ütelda. Häda ajavad tärja kaevu ja võib-olla ka karu tantsima. Mine tea. Läänes tuleb tihti peale päevavalgele üsna sensatsioonilisi fakte rahade paigutamisest ja nende kasutamisest. Praegu pole kellegile mingiks uudiseks, et Ida-Euroopa niinimetatud rahvademokraatia maad on aastate vältel saanud mädaneva ja kõduneva kapitalistliku süsteemi maade pankadelt suuri laene, et sotsialismilaevukest ikka vee peal hoida et pikendada kommunistlike diktatuuride eluiga. President Reagani endine kaastööline USA rahvusliku kaitsenõukogu liige Norman Bailey, kes andis intervjuu telekompaniile PBS, mida kanti üle 12. juulil, teatas, et $600 miljonit laen, mille Ida-Saksamaa oli saanud lääne pankadelt, sattus Liibüasse ja suur osa sellest summast läks terroristlike organisatsioonide finanseerimiseks. Rahad, mis anti 1985. aastal krediidiks Ida-Saksamaale poolesaja lääne panga poolt, kelle eesotsas olid Chicago esimene rahvuspank ja Jaapani rahvusvaheline pank, sattused Ussen Bandelspanka Ida-Berliinis, kus liikusid varikompaniide kaudu laiali mööda maailma. Igasuguste pangaoperatsioonide abil sattusid need rahad ühtedesse kätesse, seekord siis Liibüasse. Sealt kanti rahad üle terroristlike organisatsioonide pangakontodele. Norman Bailey nimetab, et $60 miljonit jagati ära Iirima vabariikliku armee, Lääne-Saksa punaarmee fraktsiooni ja Kolumbia maoistliku gerillarühmituse M19 vahel. Eesti raadiokuulajadki vist mäletavad veel liibüalaste poolt organiseeritud plahvatust 1986. aastal Lääne-Berliini ühes diskoteegis, mida külastasid Ameerika sõjaväelased. Ja sellele järgnenud USA õhurünnakud Liibüale, mille vastu muide tuliselt protesteeris NSV Liit ja kogu niinimetatud progressiivne avalikkus. Ameeriklaste lennurünnaku põhjuste kohta lausus Norman Bailey. Osundame. Meil oli võimalus minna raha jälgepidi. Sitaadi lõpp. Finantsoperatsioonide jälg viiski Ameerika merejalaväelaste surmajuurte diskoteegis Lääne-Berliinis. Aastel kuudel on sõjaväeteema olnud Eestis üpris populaarne. Üldsusele on teatavaks saanud Eestist ja teistest NSV Liidu poolt okupeeritud Balti maadest pärit noormeeste piinamised ja mõnitamised nõukogude relvajõududes. Teatavasti on aga rahvusvaheliste lepete järgi keelatud võtta annekteeritud riikide kodanike okupeeriva võimu sõjajõududesse. NSV Liidus olevat küll palju kiidetud perestroika, kuid see ei takista tal endiselt rahvusvahelisi leppeid ignoreerimast. Selles osas on õigusriigini veel küll õige pikk tee sammuda. Kurb on kogu selle asja juures see, et nagu EKP liikmed on minevikus, nii ka praegu abistavad okupanti selle räpastes tegudes. Järgnevalt jälle üks juhtum, mis lükkab EKP ideoloogiasekretäri Mikk Titma väited, et EKP olevat see tasakaalustav jõud ühiskonnas põrmu. Või ehk siiski Eestimaa kommunistid aitavad okupatsiooni põlistada. Seda ehk pidas Titma silmas, kui rääkis tasakaalust. Põlva noormees Erki Luik keeldus minevast okupatsiooniväkke ajateenistusse. Lugu ise järgmine. 5. juunil helistati Põlva sõjakomissariaadist ja nõuti, et 22. veebruaril 1969 sündinud Erki Luik elab Põlvas Savitänav 2, korter 46, tuleks komissariaati järgi kutsele, mille alusel tuleb tal minna siis sõjaväkke, NSV Liidu omasse muidugi. 20-aastane noormees jättis okupandi kutsele reageerimata. Põlva komissariaadi sõjakomissar Poome asus aatelist noort jälitama, kuni tabasta 19. juunil viimase töö juurest. Luik töötab nimelt Räpina sovhoosis autojuhina. Seltsimees Poome nõudis autojuhilt allkirja kaasas olevale kutsele, mille kohaselt peaks Erki Luik siis 22. juunil minema teenima nõukogude rahuarmastavat armeed, mis hävitas teatavasti Afganistanis 1 000 000 rahulikku elanikku. Luik keeldus allkirja andmisest ega kirjutanud okupandi käsilasele ka nõutud seletuskirja. Seletuskirja kirjutamisega sai maha hoopis Poome parteikaaslane Räpina sovhoosi direktor Anipai, kes ütles, et Eesti rahvas ühtne pole Eestlased mitte ainult ei laula 300,000-lises kooris, vaid represseerivad õige üksmeelselt ka neid, kes okkupante teenida ei taha. Vähemalt EKP liikmete kohta on põhjus seda väita. Komissar sõidutas Erki Luige Põlvasse. Sealse sõjakomissariaadis torgati noormehele nina alla uuskutse. Kuna Erki Luik keeldus ka sellele alla kirjutamast, siis asus komissar noort töötlema. Ikka selles tõelises humanistlikus vaimus, mis kommunistidele teatavasti omane. Selline vaim valitseb juga nõukogude relvajõududes. Poome lubas, et Luik tapetakse vanglas maha, kui viimane keeldub sõjaväkke minemast. Seal, see tähendab sõjaväes, jäävad ehk elu vähemalt sisse. Kui ähvardused ei aidanud ja noormes oma otsuse juurde kindlaks jäi, pakkus EKP-lane präänikult. Selleks kreemiroosiga präänikuks pidi olema garantiikiri, et Erki Luik jäetakse Eestisse teenima. Kommunisti ausõna ei ole andmeid, kas viimast küll anti, aga polegi tähtis, see ei maksa nagu nii midagi. No jah, ja kui Luik siiski mujale saadetavad, võib ta sõjakomissari kohtusse kaevata. Paistis, aga Erki Luik polnud lihtsameelsete seast. Mis kohus see nõukogude oma on, kus sama partei liikmepiletiga inimesed kohut mõistavad? Präeniku ja piitsa pakkumine aga vaheldus. Kui Luik meelitustest ei hoolinud, siis näidati räpina noormehe Andrus Altpere toimikut. Viimane kannab sõjaväkke mineku keeldumise eest karistust Kohtla-Järve keemies ja töötab sotsialismi ehitusel. Erki Luik ei enda juurde kindlaks ja soovis pigem ise kannatada, kui põhjustada kannatusi teistele. Pole ju pärast Tbilisi veresauna ja Afganistanis sooritatud massimõrvu selle rahuarmastava armee maine eriti kõrge. Armees valitsev sadism, mida ohvitseride poolt soodustatakse, on selleks kommunismi ja internatsionalismi kooliks, mille abil kasvatatakse mõrvareid. Noori sandistatakse nii hingeliselt kui kehaliselt. Nähes, et noormes on murdumatu, kutsus Poome kohale manukad ja nende juuresolekul pidi noormes oma keeldumist kordama. See tehtud teatas okkupatsiooniarmee ohvitser Poome, et nemad Luige asjaga enam ei tegelevad. Edasi otsustavad kohus. Jääb siis oodata, millal siis asub Eesti noormehega ametisse järgmine okkupatsioonirežiimi instants. Selleks peaks siis olema Põlva rajooni rahvakohus. Vahepeal teevad oma tööd Felix Šerzinski järglased, seltsimehed meie kuulsusrikkast KGB-st. Kahe seltsimehe EKP-lase nimed on avalikustatud, kes on oma käed selle looga seotult määrinud vägivallaga. Pole vist midagi imeks panna, et mõlemad nii Põlva sõjakomissar Poome kui ka Räpina sovhoosi direktor Anipai on Eestimaa kommunistliku partei liikmed. Selle sama partei liikmed, mis on alates 1940. aastast olnud okkupatsioonirežiimi toeks ja mille arvel on lõpmatuid mõrvu ja kuritegusid oma rahva vastu. Uute teatete saabudes Erki Luigest püüame informeerida ka Eesti raadiokuulajat. Erki Luik aga vajab abi ja solidaarsust.
Neli aastat pole küll mingi juubeli tähtpäev. Teadjad inimesed ütlevad, et juubeleid hakatakse lugema 10 aastast. Kuid siiski on asjaolusid, et üks aasta arvestatakse 2 eest, isegi 5 eest. Pärast viimast sõda Gulagi saarestikus viibinutele tuleb selline arvestus muidugi tuttav ette. Mõnigi arvab ja mõnigi on välja öelnud, et perestroika on loonud just niisuguse situatsiooni, kus üks aasta peab minema mitme eest. Ja mõneski mõttes on seda teinud. Ülalt algatatud muudatused on puudutanud väga laiu kihte, neid isegi, mida perestroika initsiaatorid Kremlist ei oleks kuidagi tahtnud puudutada. Müncheni linnas Saksamaal ilmub 6 korda aastas venekeelne ajakiri Strana i Mir, mille viimases numbris on R. Pahtamove analüüs 4 perestroika aastast. Püüan sellest 17 leheküljelisest artiklist anda kontsentraadi Eesti raadiokuulajale. Loodame, et see mul ka õnnestub. Kas olukorra keerulisuse või kogemuste puuduse tõttu on NSV Liidus toimuvat hinnatud väga erinevalt? Ühtede lootusetu midagi pole muutunud, vaheldub teiste vaimustusega, kõik on muutunud. Inimesed, kelle tegevusala või sotsiaalne staatus ei sunni neid tundide kaupa vorstisabas seisma, veenavad meid, et vorstis pole õnn, et V. Grossmani romaani ilmumine NSV Liidus iseloomustab perestroikat rohkem kui tühjad poeletid. Mitteametlikust ajakirjast referendum number 28 loeme, et ainukeseks targaks mooduseks, kuidas panna raha jälle liikuma, on tõsta hindasid. Jah, see moodus on muidugi efektiivne, arvab ka R. Pahtamov. Aga kas ainuke? Kas aga poleks kasulikum lasta nälga surra kõik pensionärid, miljonid, paljulapselised perekonnad ja üldse kõik väikese sissetulekuga inimesed? Kõik, kes praegugi vaevu otsaga kokku viivad. Kui vaesed ja viletsakesed on oma hinge Jumalale andnud, siis tõuseb kaupade hulk ühele inimesele järsult ja kindlasti ülejäänud elatustase tõuseb. Kas pole originaalne lahendus? Kui analüüsida praegust majanduslikku olukorda NSV Liidus, siis kogemused näitavad, et rakendatavad reformid, kui need on tõesti tõelised reformid, mitte lihtsalt pseudoümberkorraldused, isegi sellises inertses sfääris nagu majandus, hakkavad tulemusi andma õige ruttu. Näiteid on küll aga. 20. aastate nepp Venemaal, näljase, pärast sõjaaegse Saksamaa muutumine Euroopa kõige kõrgema elatustasemega maaks või koloniaalse Lõuna-Korea muutumine üheks Aasia tiigritest. Ja vastupidi, kui uus rakendatav majandusmehhanism või uueks kuulutatu ei too mingid resultaate ühe-kahe aasta jooksul, siis võib üpris kindlalt öelda, et see uus mehhanism ei too neid ka 100 aasta pärast. Ja selle mehhanismi mitte efektiivsuse põhjuseid tuleb otsida mitte ümbritsevates inimestes, vaid mehhanismi enese olemuses. Sellise järeldused teeb Stranai Mirri veergudel R. Pahtamov. Nõukogude majandus, mille vundament pandi maha suure tööstusliku ümberkorralduse ja kollektiviseerimise ajal 20. lõpus ja 30. alul, ei oma analoogi ajaloost. Igasugused võrdlused, kas siis feodalismiga, orjandusliku korraga, vana ida despotismiga, on tinglikud. Inimkond pole tundnud masinat, mis oleks nii primitiivne, samas aga ka nii täiuslik oma rakenduselt. Selle masina arvukad rattakesed, partei, nõukogude, majanduse, ametühingu, kontrollorganite, repressiivsed organite omad, on keerelnud ainult selleks, et inimeselt välja pigistada nii palju kui võimalik ja anda talle ainult nii vähe kui vajalik füsioloogiliselt.
Valge tööd, sel raskel ajal seal peakse tööd, on mustad käes, me tuulen vihki, keegi pommi kardab.
Nõukogude majandussüsteemi iseloomulikest omadustest tuleks välja tuua 3. Madal tööjõudlus, raiskamine, ebaintellektuaalsus. Pole vaja olla mingi suur majandusteadlane, et ette ennustada sellise majandamise tulemused. Madal elatustase, loodusressursside arutu raiskamine, suur mahajäämus teaduses ja tehnikas. Kordan, ette näha selliseid tulemusi pole raske. Kuid kõik nõukogude juhid, alustades Leninist, Trotskist ja Stalinist, kuni Hrusšovi ja Tšernenkoni, võtsid selle majandusmudeli vastu. See sobis neile suurepäraselt. Siin ei ole tegu siiski mitte lihtsalt majandusliku mõtterumalusega. Nimelt ei mänginud riigi majanduse arengu edendamine nõukogude juhtide jaoks mingit rolli. Majandus oli mõeldud selleks, et toetada ideoloogiat ja poliitikat, või vastupidi, poliitikat ja ideoloogiat, tagades nende eesmärkide täideviimist, mida loeti antud hetkel tähtsaimaks, säilitada võimu, teda tugevdada, laiendada ja levitada oma võimu teistele maadele ja rahvastele. Selles kõiges on kahtlemata kindel loogika, arvab R. Pahtamov. Kõik, mida nõukogude juhid ette võtsid, oli mõeldud ette valmistusena viimaseks ja otsustavaks lahinguks. Et rahvas elas viletsuses, et loodusressursse kurnati ja kurnatakse arutult, see ei mänginud meie suurte tüürimeste jaoks mingit rolli. Kommunistlike juhtide seas on olnud neid, kes pole oma plaane varjanudki. Esimes Mao, Fidel Castro, Pol Pot. Õnneks ei ole neil õnnestunud oma lahingut võita. Nad tegutsesid üksikult. Näiteks Stalinil oleks omal ajal ehk olnudki šantse võita ja ühendada kõik proletaarlased. Kuid siis algas aatomisajand ja rong oli läinud. Niisiis, rong oli läinud, kuid revolutsiooni juhtide Lenini ja Stalini poolt loodud majanduslik korraldus jäi. Tagala ilma kindla rindejooneta. Imelik riigi monstrum, mis tootis rohkem relvi kui maailma teised riigid kokku, kuid oma alamaid ära toita pole suutnud. Pole suutnud muretseda rahvale riideid, jalatseid, seepi, hamba, pastat, ükskõik mida. Jätkunud on ainult ilusaid loosungeid. Sellise majandusega riiki asus siis juhtima viimane suur tüürimees. Tundub, et eeltoodust jätkub, et aru saada, mis pärast oli vaja alustada perestroikat. Motiive selleks oleks nagu küllaga. Ei, need motiivid on ekslikud, kirjutab Erbahtamov. Käsumajandus on olnud ebaefektiivne juba algusest peale. Kui 30. aastate tööstustoodangu tõusu tempo võis kedagi veel milleski veenda, siis 50. Lõpuks sai kõik selgeks. Kasvutempod seiskusid ja endisest peapööritusest polnud siis enam suurt midagi järele jäänud. Kuid tolleaegsed kommunistliku partei liidrid ei teinud perestroikast juttugi. Sellest järeldub, et kõrgemat nomenklatuuri rahuldas ka seesugune majanduse areng. Et saada aru motiividest, mis tingisid Gorbatšovi alustama oma perestroikat, tuleks analüüsida tema programmilisi esinemisi 1985. aasta aprillis juunis. Muidugi sisaldavad need kõike. Toiduprobleeme, elamuehitust, laiatarbe kaupade tootmist. Kuid kui jälgida seda üleskutsete, loosungite ja heade soovide putru, mida Mihail Sergejevitsi kõned sisaldasid, siis saab esmavajaduste prioriteetide skaala kindlalt paika panna. Esiteks suurendada majanduslikku kasvutempot, teiseks saavutada teaduslik tehniline progress. Olekski nagu selge, midagi ei jätku. Ei, häda pole hoopis selles, et vähe toodetakse. Häda on selles, et toodetakse mitte seda, mida tarvis ja mitte sellise kvaliteediga. Majanduslik viletsus iseenesest uusi Kremli juhte ei häirinud. Nad olid sellega harjunud. Tegelikult tegi nõukogude juhtidele suurt muret nõukogude relvatööstuse suur mahajäämus läänest. Kosmose tehnika mahajäämus ja see mahajäämus sai eriti selgeks, kui president Reagan tuli välja oma strateegilise kaitsinitsiatiiviga. Nõukogude ajakirjanduses nimetati seda omal ajal tähesõdade programmiks. Raadiokuulajad vast mäletavad veel mõned aastat tagasi nõukogude massiteabet haaranud hüsteerilist kisa. Vaevalt, et Gorbatšov arvas, et ameeriklased asuvad oma üleolekut kasutama sõjaliselt. Tähtis oli hoopis see, et USA oli võtnud nõuks luua midagi sellist, mis NSV Liidule ei olnud enam jõukohane. Sellise järelduse teeb Stranai Mirri veergudel siis Bahtamov. Muidugi oleks USA rahumeelega võinud NSV Liidust ette minna teravilja toodangu osas, autode toodangus, personaalarvutite osas, elamuehituses ja muus. Selles kõiges muidugi ameeriklased ammu juba edestavad esimest sotsialismimaad. See kõik nõukogude juhti ei häirinud karva võrdki. Aga see, et mööda mindi nõukogude kõige tähtsamas majandusharus, relvastuse tootmises, just see fakt tõestas nõukogude juhtidele, et NSV Liidu majandus oli tõesti maha jäänud ja vajab ümber. Nii siis on möödunud 4 aastat järjekordse suure ajaloolise etappi algusest. Nende 4 aasta jooksul on loodud kindlasti palju uut. Uusi hävituslennukeid, tanke, kahureid, rakette. Kuid kas keegi suudab nimetada kasvi üht uut laiatarbe kaupa, uute omadustega toodangut, tehnilist vahendit, materjali, mis oleks toonud murrangu kerge või toiduainete tööstuses? Ega ei või küll. Uskumatu aga fakt. Kuulutades 1985. aastal välja just nagu uued prioriteedid majanduses ja sotsiaalsfääri revolutsioonilises ümberkorralduses, jätkas nõukogude juhtkond vanas vaimus. Rohkem, veelgi rohkem naftat, sütt, malmi, terast, sementi, traktoreid. Alles mõni aeg tagasi oleks nagu hakatud aru saama, et seltsimehed liigume vales suunas. Milleks meile teras või traktorid, mille toodangus me oleme ammu ületanud Ameerika? Tähendab, 3 aastat jooksime me jälle vales suunas. Öeldakse, et majanduslik olukord pole mitte ainult halvenenud, vaid muutunud lausa katastroofiliseks. Selgitusi oleme kuulnud. Tupik osutus sügavamaks, kui arvati, perestroika vastased jõud olid tugevamad, naftahinnad langesid, importkaupade hinnad aga tõusid, Tšernobõli katastroof, Armeenia maa värisemine, viinamüügi piiramisest saadud kahjumid. See oleks nagu nii, kuid inimesed, kes loevad Marksi õpetust oma eeskujuks, ei tohiks seda suurt õpetajat eirata. Tuginedes Marksi õpetusele ei tuleks muuta mitte ministeriumite struktuuri ja ettevõtete allutamist, vaid suhtumist eraomandusse. Ilma selle suhtumise muutmiseta ei too mitte mingisugused reformid tulemusi, nii arvab Erbach Taamov. Kuid meie Mihail Sergejevits räägib hoopis midagi muud. Eraomandus see olevat inimese ekspluateerimine inimese poolt. Meie revolutsioon tehti selleks, et ekspluateerimist kaotada. Seda samast ekspluateerimist, see juures kindlasti inimest inimese poolt, seda teemat ekspluateerib nõukogude propaganda juba 70 aastat. Ja neid meie propagandiste ei vii rööpast välja ükski fakt. Ei eraettevõtete olemasolu, kus palgatööjõudu ei kasutata üldse, mitte ka lääne valitsuste poolt välja antud seadused, mis garanteerivad lääne töötajatele minimaaltöötasu. Ei ametühingu liikumine, muidugi tõeline, mitte selline nagu NSV Liidus, mis väga hoolega jälgib rahvusliku kasumi piruka jagamist. Elu ise on välja töötanud terve hulga võitlusmeetodeid inimese ekspluateerimise vastu inimese poolt, seda muidugi demokraatlikus läänes. Muidugi muutub olukord päris hulluks ja ka keeruliseks, kui selleks ekspluataatoriks osutub riik, kes on omistanud endale kõik funktsioonid, tööandja, ametühingu, kohtu. Muidugi väidetakse, et nõukogude riik olevat ju sotsialistlik, nii ainult üksi selle tõttu ei saa see kedagi ekspluateerida. Nii väidavad vähemalt nõukogude propagandistid. Kuidas aga kommenteerida ja selgitada seda fakti, et seal riigis, kus nagu puuduks ekspluateerimine, on töötasud ja elatustase võrreldamatult madalamad kui seal, kus see ekspluateerimine nagu eksisteeriks. Nõukogude liidus valdab arvamine, et kui ekspluateerimisest keegi otseselt kasu ei saa või seda saab mingi ebamääraselt defineeritav riik, siis see ei olegi nii hull. Tsiteerime nõukogude majandusteadlast Tatjana Zaslavskajat. See, mida me viimasel ajal saime teada oma ühiskonnast, annab põhjust rääkida, vähemalt kaudses tähenduses, nomenklatuuri poolsest ülejäänud rahva ekspluateerimisest. Tsitaadi lõpp. Omalt poolt lisaks juurde, et ega muidu seesama kõrgem parteiline nomenklatuur nii meeleheitlikult oma positsioone ei kaitseks. Jutud sotsialismi saavutustest ja sellest, et neid saavutusi ei luba me kellegil meilt võtta, tähendavad ju ainult seda, et me ei anna oma võimu, sest võim tagab elitaarse seisundi kaaskodanike suhtes. Jätkame Bahtamoviga. Nii siis revolutsioonist, selle samast, mis toimus juba 70 aastat tagasi, võib aru saada, kui riskantne on otse ütelda, et revolutsioon oli viga. Võib-olla filosoofid ja ajaloolased tulevad kunagi järeldusele, et see revolutsioon oli siiski vajalik, vähemalt selleks, et inimkond paraneks kommunismi lapse haigusest. Vabaneks pühaks peetud unest, et kui me jagame ära omavahel kõik varandused, hävitades see juures teatud arvu halbu inimesi, nõukogude maal on neid olnud siis umbes 50 miljonit, et siis loome me maapealse paradiisi. Mis saab siis edasi selle nõukogude majandusega ikka? Kas juba kõige lähemas tulevikus võime me oodata radikaalseid reforme? Küsib ajakirjas Strana i Mir R. Pahtamov. Jaa, Gorbatšov ei jäta kasutamata võimalusi, et kõigile meelde tuletada, et ta mitte ainult ei muuda midagi, vaid et tal on terve perestroika strateegia. Kui nii, siis seisneb see strateegia selles, et pärast väikest ettepoole astutud sammu järgneb hüppe tagasi. Võib-olla on sellised piruetid toredad tantsus, kuid mitte poliitikas. Nõukogude juhid, kes siiralt, kes teesklusega ohkavad. Inimesed on unustanud töö tegemise harjumuse. Inimesi ei pane tööle ei rendi ega päris talud, ei kooperatiivid, mis nõuavad kõik tõsist tööd. Aga mis siin imestada? Me teame, kuidas tallati sodiks nepp, mis oli Leenini poolt sisse seatud tõsiselt ja kauaks. Unustatud või kaotatud seadused, programmid, kohustused. Mis alusel me peaksime uskuma Gorbatšovi, kui ta võib-olla ise oma sõnu ja lubadusi ei usu? Täna annab, et homme võtta tagasi. Kõigeks on vaja garantiisid. Siin me aga väljume puht majanduse raamidest ja satume hoopis teistesse sfääridesse. Avalikustamine, õigused, poliitika, ideoloogia. Mis arvab nendest nõukogude elu analüütik ja ajakirjanik, kelle pseudonüümiks on R. Pahtamov, sellest räägime järgmistel kordadel.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.